Ya Tuhan, jikalau kami merenungkan kata-kata yang kami nyanyikan kepada Tuhan, meminta Engkau menyelidiki hati kami dan melihat apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, kami mungkin kedapatan kami akan sangat malu sekali kalau kami ternyata tidak sedang mengasihi Tuhan. Kalau ternyata ada hal-hal lain yang memikat hati kami, yang menawan pikiran kami, dan kami tidak sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Kami mohon Kau mengampuni setiap kami. Kiranya Kau boleh kembali membawa kami untuk melihat cinta Tuhan yang begitu dalam, kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Dan bagaimanakah mungkin kami seharusnya tidak mengasihi Engkau. Dan tolong Tuhan tuntun kami ketika kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Engkau mengatakan barang siapa menjadi murid-Mu, barang siapa mengasihi Engkau, maka kami seharusnya menuruti firman Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah bagian di mana kami ingin Tuhan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami sungguh rindu Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin terus belajar mengasihi Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, mohon Tuhan berkati waktu ke depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan hari ini. Dari kitab Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya sudah tampilkan di depan, ini terjemahan dari Alkitab TB2. Dan saya mengundang kita membaca bersama-sama ya seluruh bagian firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu jemaat sekalian silakan membaca ayat yang genap. Ya. Jadi kita akan membacanya bergantian. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan di akhir usianya, ia hanyalah seorang bebal. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sampai semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara, pernahkah saudara salah mempercayai seseorang? Ya, mungkin semua kita ya pernah mengalaminya, salah percaya. Sebagian pernah mungkin punya pengalaman ya merasa bahwa ada orang yang bisa memberikan pertolongan, mungkin sahabat kita, ya mungkin rekan kerja kita. Lalu saudara percaya dengan orang itu. Ternyata malah menipu. Sebagian lain mungkin pernah dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita. Dan sebagainya. Nah, saudara, apa perasaan kita waktu mengalami salah percaya? Saudara, pasti kita mengalami yang namanya sakit hati, kepahitan, amarah. atau karena salah percaya kita menanggung sebuah penderitaan tertentu. Sudah kita merasa sangat menyesal. Seandainya waktu itu diputar kembali, ya mungkin kita akan merasa tentu kita tidak akan percaya dengan perkataan atau janji-janjinya. Sesudah dalam bagian yang kita baca hari ini, Nabi Yeremia memberikan sebuah peringatan kepada umat Tuhan akan siapa yang seharusnya mereka percaya. Sudah dia mengkontraskan. Ada dua cara manusia dalam menjalani kehidupannya. Yaitu ayat 5 sampai 6 dikatakan mereka mengandalkan manusia. Dan yang kedua adalah ayat 7 sampai 8 mereka mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat bagian ini. Ayat 5 saudara dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebab mengandalkan manusia dapat berarti bergantung kepada orang-orang lain atau punya koneksi yang kuat. Bisa juga berarti saudara orang-orang ini bergantung kepada kekuatannya sendiri, kepada kemampuannya, kekayaannya, atau kekuasaan yang dimilikinya. Nah, saudara, ketika seseorang merasa dirinya cukup kuat dan cukup mampu, maka biasanya orang itu akan mudah melupakan Tuhan. Itu sebabnya hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, apakah kita pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini? Saudara, di zaman sekarang ayat-ayat ini menggambarkan tentunya orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Atau tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak. Maka saudara mereka hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, Nabi Yeremia memberikan peringatan dengan menggunakan sebuah analogi. Dia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan diri ya diumpamakan seperti semak yang gundul, tertanam di tanah yang tandus, yang gersang di padang gurun. Saudara, ini adalah sebuah gambaran tanaman yang begitu kering. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada buah yang dihasilkan alias tidak ada gunanya. Saya rasa analogi ini adalah gambaran dari kehidupan batin ya orang yang mengandalkan manusia. Dari luar itu bisa kelihatan hebat. Orang-orang ini seperti mekar, ya subur. Karena mungkin orang ini menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kuasa. Dan mereka bisa memilikinya. Orang-orang seperti ini tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tapi mereka berhasil mencapai impiannya itu dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Nah, sudah dunia menganggap mereka orang-orang yang sukses. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat dalamnya orang itu. Dan di mata Tuhan, orang-orang seperti ini hanya tanaman kering. Tidak ada buahnya, tidak ada artinya. Dan semua yang dibanggakan itu tidak akan bertahan lama. Sifatnya fana. Maksudnya perhatikan ayat 5. Terkutuklah. Maksudnya orang seperti ini adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi apakah sebenarnya hanya orang-orang dunia yang mengandalkan manusia? So, jangan-jangan cara hidup seperti ini juga menghinggapi orang-orang Kristen. Ketika kita mengandalkan Tuhan hanya pada saat kita mengalami krisis atau kesulitan. Di saat susahlah biasanya kita betul-betul datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongannya. Waktu merasa tidak berdaya, kita berseru kepada Tuhan. Tapi saudara, sesudah Tuhan menolong kita, lalu hidup kita itu aman, hidup kita lancar, baik-baik saja. Lalu kita mulai merasa cukup kuat. Saudara, hati-hati, mudah untuk kita mulai melupakan Tuhan. Tadinya saudara mungkin kita rajin saat teduh setiap hari. Ya, kita berdoa dengan sungguh waktu dalam kesulitan. Tapi mulai usaha itu lancar, keluarga baik-baik saja, kita mulai tidak tekun berdoa. Kita tidak tekun baca Alkitab. Usaha kita tetap lancar, keluarga kita tetap baik-baik saja. Maka perlahan-lahan hati kita itu menjauh dari Tuhan. Kita merasa cukup dengan kekuatan yang kita punya dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sebab maka kita harus selalu waspada di dalam hal ini. Nah, cara hidup yang kedua adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Sudah ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Sudah seperti apa orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan? Yeremia menggambarkan demikian di ayat ke-8. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang beriman kepada Tuhan diibaratkan seperti pohon yang kuat dan tangguh. Walaupun diterpa oleh panas terik, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Sudah, kenapa pohon ini bisa tetap tegar dan segar? Karena dia tertanam begitu dalam sampai akar-akarnya itu mendapatkan suplai air yang tidak habis-habis. Akibatnya pohon ini dapat bertahan melewati berbagai musim, termasuk tahun-tahun kekeringan. Sudah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan rohani, tentu yang menjadi sumber air yang hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan itu menjadi sumber kepuasan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka rindu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Mereka rindu untuk melakukan kehendak dan firman-Nya. Walaupun berada dalam tahun-tahun kekeringan, kesulitan dan penderitaan tidak menghancurkan orang-orang beriman. Sebaliknya, mereka tetap dapat bertahan dan menghasilkan buah. Maka saudara, orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang diberkati. Mereka menjadikan Tuhan dan kehendak-Nya yang paling utama. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan menurunkan berkat, menurunkan kekuatan-Nya supaya kehendak-Nya digenapi lewat orang-orang beriman ini. Nah, saudara, menarik kalau kita perhatikan, ya. Perkataan Yeremia ini ayat ke-7 seperti mengulang sesuatu yang jelas, sudah jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, lalu kalimat kedua yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sebenarnya bukankah sama ya frasa mengandalkan Tuhan dengan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tapi saudara, ternyata ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita membaca bahasa Inggrisnya, terjemahan dari English Standard Version. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Atau kalau terjemahan bebas, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang kepercayaannya adalah Tuhan. Nah, sebenarnya apa bedanya? Percaya kepada Tuhan, dan yang kepercayaannya adalah Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan berarti ketika kita dalam sebuah pergumulan atau kesulitan hidup, sebenarnya orang itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang itu tidak mengandalkan koneksi yang dia punya, melainkan dia hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tetapi saudara, frase yang kedua, ketika seseorang itu punya kepercayaannya adalah Tuhan, itu saudara punya arti seperti ini, bahwa dia menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama, sebagai tujuan hidupnya. hasrat dan kerinduannya yang terbesar adalah Tuhan. Jadi saudara, apakah mungkin seseorang itu mengandalkan Tuhan tanpa menjadikannya sebagai yang paling utama? Mungkin gak saudara? Mengandalkan Tuhan tapi tidak menjadikan dia hasratnya yang terbesar. Mungkin saja. Saudara, ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetapi menjadikan hal-hal lain dalam hidupnya sebagai yang paling utama. Dan itu bukan Tuhan. Orang-orang seperti ini rajin berdoa, memohon hanya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dia tidak mencari koneksi, dia enggak pergi ke dukun atau pergi ke orang-orang pintar. Dia perginya kepada Tuhan. Dia berdoa betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tetapi isi doanya apa? Isi doanya adalah mengejar kekayaan. Kerinduan utamanya apa? Kehidupan yang aman dan nyaman. Mencari kenikmatan dunia ini. Maka orang-orang seperti ini betul mengandalkan Tuhan. Tapi kepercayaannya bukanlah Tuhan. Melainkan ada ilah lain di dalam hatinya. Maka saudara, kita mesti waspada akan hal ini. Terkadang ilah lain itu baru bisa terdeteksi ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Nah, saudara, kita bisa kecewa. Kita bisa marah kepada Tuhan. Kita mulai curiga. Apakah Tuhan sungguh mengasihi saya? Tapi kenapa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa saya? Padahal mungkin bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita. Tapi sebetulnya ada ilah lain dalam hati yang tidak kita sadari. Maka saudara, kalau kita ditanya, apakah kita orang yang mengandalkan manusia? Orang mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan koneksi? Ataukah kita betul mengandalkan Tuhan? Saudara, apa jawab kita? Saudara, mungkin dengan mudah kita akan jawab, tentu saja kita menjadikan Tuhan yang paling utama. Kita hanya mengandalkan dia saja. Tapi apakah sungguh demikian? Saudara, ayat 9 mengingatkan kita. Hati itu licik melebihi segala sesuatu. Dan tidak bisa diobati, tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara, jangan-jangan sebetulnya firman ini mengatakan kita sendiri belum tentu kenal, tahu isi hati kita itu seperti apa. Saudara, jangan-jangan sebetulnya kita sedang mengenakan topeng rupawan. Kelihatan rohani dari luar. Kita suka ikut kegiatan gereja. Kita bahkan menduduki jabatan gerejawi. Tapi sebetulnya kita tidak tertanam di dalam Tuhan. Kita mungkin tidak sungguh-sungguh rindu menaati firman Tuhan. Kita tidak keberatan dengan dosa-dosa yang tampaknya kecil. Kita meyakinkan diri, semua orang juga melakukannya. Akibatnya, kita semakin jauh dari Tuhan. Atau kita memakai topeng rupawan di dalam gereja dengan banyak berdoa, ikut kegiatan di gereja. Sebetulnya dengan tujuan supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Ada keinginan-keinginan tertentu yang sebetulnya menjadi kerinduan terbesar kita. Dan itu bukan Tuhan. Dan sebetulnya akar dari semua dosa yang kita lakukan adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Curiga kepada Tuhan. Saudara, kita tidak percaya bahwa hidup kudus itu lebih indah. Saudara, kita mungkin curiga bahwa perintah Tuhan itu baik. Maka kita berani berbuat dosa. Kita tidak percaya bahwa rencana atau cara Allah itu lebih tinggi, lebih berhikmat daripada rencana kita atau cara kita. Kita diam-diam mengejar hal-hal lain dan bukan Tuhan. Karena sebetulnya kita tidak terlalu yakin Tuhan itu yang paling berharga. Sebagaimana kita tahu kalau ada ilah lain dalam hati kita? Setelah Tim Keller itu memberikan tes, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu betul-betul menjadikan Tuhan yang paling penting. Setelah yang pertama, coba tanya diri kita, apa yang paling membuat kita khawatir dalam hidup ini? Atau sebaliknya, setelah di mana rasa aman itu diletakkan? Setelah apakah itu jawabannya adalah uang dan harta? Saya paling takut ya kalau sampai uang saya tinggal sekian, itu saya gelisah sekali. Tapi kalau sampai posisi tertentu, amanlah hidup kita. Hal apa dalam hidup ini yang jikalau itu hilang akan membuat seolah-olah hidup kita tidak lagi bermakna? Adakah hal itu, saudara? Mungkin kita sangat bangga dengan pencapaian, prestasi kita. Sebetulnya itulah yang paling penting, itulah yang kita doakan setiap hari. Begitu kita tidak ada jabatan apa-apa, begitu kita tidak punya pencapaian, hancurlah hidup kita. Atau buat sebagian orang, keluarga. Relasi dengan keluarga, itu yang paling utama. Jadi itu semua adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau itu lebih penting daripada Tuhan, maka sebetulnya kita sedang menyembah ilah lain. Tes yang lain, saudara, apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita? Waktu kita tidak sibuk, ya, kita tidak perlu pikirin pekerjaan, tanggung jawab kita. Saudara, kemana pikiran kita itu melayang-layang? Kemana kita pergi untuk mendapatkan sukacita? Setiap orang, engkau dan saya, pasti punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Apa jawaban kita? Dan jawaban itu akan memberikan gambaran yang jelas di mana iman kita berada. Di mana akar hidup kita itu tertanam. Nah, so mari jawab dengan jujur. Ingat bahwa hati kita itu licik. Jangan sampai kita tertipu oleh kelicikan hati kita sendiri. Dan saudara, kalau hati kita begitu culas, sedangkan Tuhan itu menyelidiki hati, menguji batin, saya rasa tidak mungkin kita bisa lolos dari mata Tuhan. Dan kalau demikian, bagaimana solusinya? Saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk lepas dari kelicikan hati kita sendiri? So, disinilah Yeremia memberikan sebuah solusi di ayat ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. So, di dalam diri kita sendiri, kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengobati kelicikan hati kita. Satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah berseru, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihannya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. So, kita ini adalah orang-orang yang mudah mencurigai Tuhan. Sama seperti dosa Adam dan Hawa. So, kalau ditanya, saudara, apa sih dosa manusia pertama? Adam Hawa tidak melakukan dosa yang kita anggap besar. Tidak membunuh, tidak berzinah, tidak merampok, tidak korupsi. Mereka cuma makan buah dari pohon yang terlarang. Pertanyaannya sudah, kenapa mereka melakukan dosa itu? Kenapa mereka melanggar sengaja makan buah terlarang itu? Simple, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka memilih percaya kepada perkataan si ular dan mereka mencurigai Tuhan. Bahwa di balik larangan Tuhan ada udang di balik batu. Di balik perintah Tuhan ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan, saat itulah dosa masuk ke ke dalam dunia. Tetapi bersyukur bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, mendemonstrasikan ketaatan yang sempurna kepada Bapa-Nya. Ketika Yesus memohon agar ia tidak meminum cawan murka Allah Bapa, 3 kali dia berdoa. Tetapi sudah permohonannya tidak dikabulkan. Tetapi Sang Anak memilih untuk percaya dan taat. Ia tidak mencurigai kebaikan Sang Bapa. Dia meminum cawan itu sampai tetes penghabisan. Dan dia naik ke atas kayu salib. Dan dia taat sampai mati. So, Yesus menjadi contoh bagaimana dia seperti pohon yang tertanam sangat dalam. Ketika dia memelihara relasi dengan Sang Bapa. Relasi dengan Bapa itu menjadi sumber air yang memuaskan jiwanya. Sehingga daunnya tetap hijau walaupun diterpa panas terik. Dan dia menghasilkan buah keselamatan. So, biarlah kita juga meminta Tuhan memelihara iman kita. Dengan terus tertanam dalam relasi yang deep dengan Yesus Kristus. Seminta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh mempercayainya? Ataukah kita mencurigai kebaikannya? Mohon Tuhan menyembuhkan hati kita dan memperbaharui iman kita kepada-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Mazmur 139 ayat 23 memberitahukan kepada kita. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau tahu betapa berkelok-keloknya hati kami. Dan Tuhan, kami gampang sekali mengatakan bahwa Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling indah. Tuhan, tapi ampuni kalau semua itu ternyata seringkali hanya menjadi puji-pujian yang kosong. Kalau itu semua ternyata hanya menjadi sebuah topeng yang kami pakai. Tapi sebetulnya hati kami mendambakan sesuatu yang lain. Tuhan, Engkau tahu betapa tololnya kami. Betapa dungunya kami. Betapa kami memilih untuk percaya ada hal-hal lain selain Tuhan yang bisa membawa kepuasan sejati. Oh Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami tidak bisa menciptakan iman itu. Kami hanya bisa berseru kepada-Mu. Sembuhkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah kami. Tambahkanlah iman kami. Bahwa kami terus belajar percaya kepada Tuhan. Dan puas di dalam Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.